Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի կառավարությունը Ստոկհոլմի արբիտրաժի էլ ցանցերին վերաբերող հրատապ վճիռը կատարել չի շտապում, արդարադատության նախարարի հայտարարությունները։ Հայոց եկեղեցու կանոնագիրքը վաղուց արդեն աշխարհաբար է թարգմանված, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը եկեղեցին ազատ ագրելու փոխարեն պետք է մտածի ջերմուկի բարձունքների մասին, մայրաթորից հակադարձում են վարչապետի վերջին հայտարարություններին։ Սրընթաց նախաքննություն Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանի գործը մոտ ապագայում կուղարկվի դատարան։ Ամերիկացի կոնգրեսականները դիմում են պետքարտուղար Ռուբիոյին արցախահայության վերադարձի իրավունքն ապահովելու պահանջով։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այժմի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ալթայի Մանժերոք հանգստավայրում այսօր հանդիպել են Ռուսաստանի և Հայաստանի վարչապետերը, քննարկել հայ-ռուսական հարաբերությունները, առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացմանը վերաբերող հարցեր։ Մենք մտահոգված ենք երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառության կրճատմամբ, հանդիպումից հետո հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի Ալթայի Հանրապետությունում է բնության և շրջակա միջավայրի պաշտպանության նվիրված համաժողովի մասնակցելու նպատակով։ Խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակը Հայաստանի և Ադրբեջանի ինքնիշխան հարցն է։ Ռուսաստանն ամեն կերպ աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի բանակցություններին, ասել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Լեռնային Ղարաբաղում անցած օրերին վրանկված անտարային հրդեհները մարել չի հաջողվում, ապա գործակալության փոխանցման Բաղդամի ևս մեկ հատվածում կրակ է տարածվում։ Ըստ լրատվամիջոցի, հրդեհը մարելու նպատակով հրշեջներ են ներգրավել։ Երեք ադրբեջանական պաշտոնական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ Մարտակերտի և Աղդամի շրջաններում նախորդին ծագած հրդեհները տեղայնացնել չի հաջողվում, հրդեհաշիջման աշխատանքներին խոչընդոտում են բարդ ռելիեֆը և ուժեղ քամին, հայտարարել էր Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի պատվիրակությունները երեք Ստամբուլում կես ժամ տևած բանակցությունների ընթացքում քննարկել են ռազմագերիների հետագա փոխանակումները, հրադադարի պայմանների և երկու երկրների ղեկավարների հնարավոր հանդիպման հարցում, սակայն կողմերը համաձայնության չեն եկել։ Ստամբուլի անվանակցություններից հետո Ուկրաինան և Ռուսաստանը փոխադարձոթային հարձակումներ են իրականացրել Սև ծովի ափերի երկայնքով, թե Կիևը, թե Մոսկվան հայտնել են զոհերի վիրավորների ավերածությունների մասին։ Ռուսական բանակ այսօր շարունակել է հարվածները Ուկրաինայի բնակավայրերին, Խարկովի ռմբակոծության հետևանքով 33 մարդ է վիրավորվել։ Ռուսաստանի Ամուրի մարզում կործանվել է Ան-24 ուղևորատարը Ինքնաթիռը, ըստ պաշտոնական աղբյուրների, օդանավում 49 մարդ է եղել, բոլորը զոհվել են, վթարի պատճառների մասին պաշտոնական վարկածներ դեռ չեն շրջանառվում։ ՏԱՍ պետական գործակալությունը նշում է, որ վթարի ենթարկված օդանավն արտադրվել է շուրջ 50 տարի առաջ և դրա թռիչքային պիտանիության վկայականը երկարաձգվել է մինչև 2036 թվականը։ Ուկրաինայի ազգային հակակոռուպցիոն բյուրոյի մասին նոր օրենքի նախագիծն այսօր կներկայացվի Գերագույն Ռադա, հայտարարել է երկրի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, հավաստիացնելով, որ նոր տեքստը մեջբերում երաշխավորում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի մարմինների անկախություն։ Այս շաբաթ Ռադան ընդունել է և Զելենսկին ստորագրել է օրենք, որով կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար ստեղծված երկու ազդեցիկ գործակալություններն անցնում են նախագահի կողմից նշանակված գլխավոր դատախազի վերահսկողության տակ։ Իշխանությունների այս քայլը երկրում զանգվածային բողոքի ցույցեր է հարուցել, քննադատության ալիք բարձրացրել Կիևի արևմտյան գործընկերների շրջանում։ Թեհրանը բախվում է ջրի լրջագույն պակասի, ճգնաժամը կարող է ստիպել 15 միլիոն բնակչությանը տեղափոխվել, այս մասին ըստ ԱՍՌ Իրան լրատվական կայքի հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։ Իրավիճակը շատ լուրջ է և Թեհրան իրականում այլևս ջուր չունի, ասել է Իրանի նախագահ, հավելելով, որ որպես արտակարգ լուծում չի բացառվում մայրաքաղաքի տեղափոխումը։ Իրանում ջրային ճգնաժամ կա երկրի 31 նահանգներից ավելի քան 20-ում, պետական իրնագործակալության համաձայն երկրի խոշորագույն ջրամբարներից մեկը կարող է լիովին չորանալ առաջիկա մի քանի շաբաթներին երաշտի պատճառով, հաղորդվում է, որ երկրի 7 ջրամբարների 80% գրեթե դատարկ է ջրի պակասի պատճառով։ Իրանում պետական գրասենյակներն ու դպրոցները փակ կմնան առնվազն մինչև շաբաթ օրը, փակվել են գործարանները, սպասվում են զանգվածային կրճատումներ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին երկու օրերի գլխավոր թեմայի միջազգային տնտեսական վեճերը քննող ամենահեղինակավոր կառույցներից մեկի Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտի կայացրած հրատապ վճռի մասին։ Դրանով արբիտրաժային այսացանը լրջորեն սահմանափակել է Հայաստանի իշխանությունների Սամվել Կարապետյանին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության այսպես կոչված պետականացման կամ ինչպես ընդդիմությունն է դա անվանում զավթման գործիքակազմը։ Ստոկհոլմի արբիտրաժ դատավոր Պատրիկ Լինդֆորսը մասնավորաբար արգելել է Հայաստանի կառավարությանը հեծի կառավարման մարմինների փոփոխություն իրականացնել, որոշել է, որ ընկերությունում նշանակված ժամանակավոր կառավարիչը չի կարող գործադիր կառավարում իրականացնել։ Հայաստանյան իշխանությունները, սակայն, Ստոկհոլմյան արբիտրաժի որոշումները կատարելուն հակված չեն։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի սեփականատեր Կարապետյանների օգտին արբիտրաժային որոշումը պարտադիր դառնալու համար հայցվոր կողմը պետք է համապատասխան դիմում ներկայացնի հայաստանյան դատարան, որի որոշումից հետո միայն այն պարտադիր կատարման ենթակա կլինի։ Արդարադատության նախարարը պնդում է, որոշմանը կարող են չենթարկվել։
Ներպետական օրենսդրությամբ և ոչ միայն նաև միջազգային կոնվենցիայով կա հնարավորություն այդ որոշումը չկատարելու, եթե դա հակասում է հանրային կարգին։
Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետությունից պահանջել է ձեռնպահ մնալ շաբաթներ առաջ փոխված օրենքների կիրառումից ու ընկերության բռնագրավման հետագա քայլերից։ ՊՎՑ նախկին պետ Ռոմանոս Պետրոսյանը Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի ժամանակավոր կառավարիչ նշանակվեց հապճեպ կատարված այդ օրենսդրական փոփոխություններից հետո։ Իդեպ ընդունված նախագծերը արբիտրը բռնագրավման օրենքներ է որակել։
Հայաստանի Հանրապետությունը առաջնորդվում է ներպետական օրենսդրությամբ և միջազգային կոնվենցիաներով, և որևէ խախտում ոչ օրենսդրության, ոչ միջազգային կոնվենցիայի թույլ չի տրվում։
Չնայած արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանի այս պնդմանը, մասնագետները բացատրում են, իշխանությունները պարտավոր են հետևել որոշմանը, բայց տեսականորեն կարող են և հրաժարվել, այդ դեպքում սակայն հետևանքները կարող են ավելի ծանր լինել։ Երբ այս գործով արդեն վերջնական վճիռը հրապարակվի, Հայաստանի Հանրապետությունը գուցե ստիպված լինի շատ մեծ գումար փոխհատուցել Կարապետյաններին, բանը կարող է արտերկրում գտնվող Հայաստանի ակտիվների բռնագանցմանը հասնել։ Այս հրատապ որոշման արբիտրաժ նստեյության պարտավորեցնում է ժամանակավոր միջոցներ կիրառել մինչ փուն վարույթի քննությունը։ Իրավաբանները զգուշացնում են, արբիտրաժային որոշումներին չհետևելը բացասաբար կազդի Հայաստանի միջազգային հեղինակության վրա։ Եկեղեցում պաշտպանած միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանը Յանի կալանավորումից հետո հեծնազգայնացնելու օրենսդրական գործընթաց սկսած կառավարությունն այս ռիսկերը հաշվի չի առել։
Այն ռիսկերը, որոնք քննարկվել և գնահատվել են կապված հեծի հետ, որակվել են որպես շատ բարձր, և այդ ռիսկերի հաղթահարմանն էլ ուղղված է եղել այս որոշման կայացումը։ Խոսքը ենթադրում եմ հասկան մեկ ինչի մասին է, այսինքն ինքնավար մարմինը մեր պետության որոշում է կայացրել, և այդ որոշումը մենք պարտավոր ենք հարգել։ Ինչ վերաբերում է միջազգային տրիբունալի համապատասխան որոշմանը, ապա մենք շատ համբերատար կսպասենք վեճի ըստ էության քննությանը, իհարկե կառավարությունը կներկայացնի իր փաստարկները, և կտեսնենք, թե երբ միջազգային արբիտրը արդեն անդրադառնա վեճի բովանդակությանը, ինչ արձագանք կտա։
Ազատությունը ցանոթացել է արբիտրաժային որոշմանը։ Հայաստանի Հանրապետությունից արբիտրը պահանջել է ձեռնպահ մնալ ընկերության ակտիվներն արգրավելուց չփոխել հեծի կառավարման մարմինների անդամներին ու կանոնադրությունը, չնշանակել ժամանակավոր կառավարիչ, իսկ եթե նշանակվել է, թույլ չտալ նրան գործել որպես հեծի գործադիր մարմին։ Արբիտրը նաև պահանջել է չկասեցնել ընկերության լիցենզիաները ու որևէ այլ ձևով չսահմանափակել հեծի սովորական բիզնես գործառնությունները։ Իշխանությունների մեկնաբանությունները փաստացի նշանակում են, որ արբիտրաժային որոշումը կամովին կատարել չեն պատրաստվում։ Ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանն էլ նախորդին Հայաստանի զինանշանով ու հեծի լոգոյով լուսանկար հրապարակեց, գրելով «Մեջբերեմ, ծև չունեք»։ Պետրոսյանը Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր գործող վեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանի միանձնյա որոշմամբ։ Կարգավորող մարմնի նախկին ԿՊԱԿ-ն ղեկավարը, որն ի դեպ չի բացառում, որ պաշտոնը թողնելուց հետո կվերադառնա կուսակցության շարքեր, պնդում է, արբիտրաժային որոշումն առայժմ իրեն որևէ կերպ չի առնչվում, քանի դեռ հայաստանյան դատարանը այն չի ճանաչել։ Կառավարության գրության հիման վրա Մեսրոպյանի հարուցած վարույթը, որի շրջանակում էլ ժամանակավոր կառավարիչը նշան քննարկվել, պետք է քննվի 3 ամսվա ընթացքում, եւս 1 ամիս էլ երկարաձգելու հնարավորություն կա։ Այդ ժամկետի ավարտին արդեն պետք է որոշում կայացնեն։
Որոշումից կախված, եթե կորոշենք, որ վարչական վարույթով հարուցված այդ խնդիրները մատնանշված չեն ապացուցվում, բնականաբար դա մի այլ ելք է։ Իսկ եթե կապացուցվի, որ վարչական վարույթի շրջանակներում, որ այո, այդ մատնանշված խնդիրներից կան ապացուցված փաստեր, որոնց հիման վրա կարելի է արդեն այլ որոշում կայացնել, բնականաբար այդ դեպքում ժամանակավոր կառավարիչը կշարունակի կառավարել այնքան ժամանակ, քանի դեռ պետությունը չի որոշի իր հաջորդ քայլերը, թե ինչպես է վարվում այդ ընկերության հետ։
Ի դեպ, հանձնաժողովի նախագահը չբացառեց, ազգայնացման գործընթացից հետո հոսանքի սակագինը տեսականորեն կարող է բարձրանալ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայարաքելական եկեղեցու դեմ հնարավոր իշխանական գրոհի նյարդային սպասումը պահպանվում է անգամ իրավիճակում, երբ այդ գրոհի գլխավոր նախաձեռնողը Նիկոլ Փաշինյանը երկրում չէ։ Հիշեցնեմ, կառավարության ղեկավարը մեկնել է Ռուսաստանի հեռավոր անկյուններից մեկը, Ալթայի հանրապետություն, որտեղ մասնակցում է էկոլոգիական միջազգային համաժողովին։ Ալթայ ուղևորվելուց առաջ, սակայն, Փաշինյանը հասցրեց հրապարակել հայարաքելական եկեղեցու դեմ պայքարի իր ճանապարհային քարտեզը, որը կարելի ասել աննախադեպ է 1700-ամյա հայոց եկեղեցու պատմության մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը ցանկանում է կաթողիկոսի տեղապահ նշանակել մի որևէ ամուսնացյալ քահանայի, ինչպես նաև մասնակցել հայ առաքելական եկեղեցու նոր կանոնագրքի ստեղծմանը։ Ինչպես են այս բոլոր մեղմասած վիճելի նախաձեռնություններին արձագանքում մայրաթորում, կպատմի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Եկեղեցին ազատագրել պետք չէ։ Եկեղեցին վաղուց ազատագրված է Քրիստոսի թանկագին արյամբ եւ Սուրբ Հարության խորհրդով։ Ազատագրեք այն տարածքները մեր երկրի սուվերեն տարածքի, որոնք հիմա թշնամու ձեռքում են։
Եկեղեցու և Վեհապար Հայրապետի դեմ արշավ առաջնորդելու փոխարեն Զաքարիա Ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը Նիկոլ Փաշինյանին հորդորում է, որպես երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատար, ապահովել Հայաստանի սուվերեն տարածքի անձեռնմխելիությունը և ազատագրել Ադրբեջանի օկուպացրած տարածքները։ Կուսակրոնության վերաբերող հարցեր բարձրացնելու փոխարեն բարձրաստիճան հոգևորականը հորդորում է Փաշինյանին զբաղվել սահմանադրությամբ իրեն լիազորված պարտականությունների կատարմամբ։
Խոսեր գերիների մասին, խոսեր Արցախի իրավունքների մասին եւ մարդը, որը դրսում խեղճ, տկար, տնանկի տպավորություն է թողնում, ներսում առյուծ է կտրում։
Հայր Զաքարյանն ընդգծում է, ստատուսներով ոչ հնարավոր է եկեղեցու գործերին միջամտել եւ ոչ էլ ամենայն հայոց կաթողիկոս ընտրել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք հրապարակելով կաթողիկոսին փոխելու իր ծրագիրը Facebook-ում գրեց, թե նախ պետք է աշխարհաբար թարգմանել միջնադարյան կանոնագիրք հայոցը, քանի որ այն աշխարհաբար չկա եւ դրա հիման վրա հաստատել հայ առաքելական եկեղեցու կանոնագիրքը, որից հետո արդեն նոր կաթողիկոս ընտրել։ Հայր Զաքարյան Փաշինյանին տեղեկացնում է, կանոնագիրք հայոցը արդեն իսկ թարգմանված է աշխարհաբար, իսկ եկեղեցին ոչ միայն այդ կանոնագրքով է առաջնորդվում, այլև իր տեղական ժողովների ու գերագույն խորհրդի որոշումներով։ Ինչ վերաբերում է Փաշինյանի այն դիտարկմանը, թե բազմաթիվ հոգևորականներ չգիտեն կանոնագրքում սահմանված կանոնները, ապա այստեղ էլ Հայր Զաքարյանի խոսքով Փաշինյանին սխալ տեղեկություններ են տվել։
Գուցե իր հետ շփված եւ կարկալուց եղած հոգևորականները տեղյակ չեն, բայց գիտություն պետք է իմանալ, որ ճեմարաններում հատուկ առարկա է դասավանդվում կանոնագիտություն, որտեղ խորությամբ ապագա հոգևորականները ծանոթանում են կանոնագրքին, իսկ կանոնագրքի աշխարհաբար թարգմանություն կա, պարզապես երբի վարչապետին խորհուրդ տվողները եւ կիսագրագետ այդ հոգևորականները տեղյակ չեն եղել եւ իրեն մոլորության մեջ են գցել։
Կա աշխարհաբար,
այո, կա։
Երբ է թարգմանվել։
Թարգմանվել է վերջերս, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում է տպագրվել, այնպես որ
կարող է Փաշինյանն էլ ծանոթանալ աշխարհաբար
կանոնակարգին։ Իհարկե կարող են։
Վարչապետ Փաշինյանն ըստ իր հրապարակած ծրագրի մտադիր է Գարեգին երկրորդին հերացնելուց հետո որևէ ամուսնացյալ քահանայի տեղապահ կարգել, մինչև որ կանցկացվեն նոր ընտրություններ։ Ծայրագույն վարդապետի խոսքով Փաշինյանն ուղղակի մեղք է գործում եւ նրա այդ ծրագիրը որևէ կապ չունի հայոց եկեղեցու կանոնների հետ։
Տեղապահը ընտրվում է այն ժամանակ, երբ որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը մահանում է, գերագույն հոգևոր խորհուրդը հավաքվում է, իրենցից մեկին, եպիսկոպոսներից մեկը նշանակվում է տեղապահ, որը պատասխանատու է լինում ապագա կաթողիկոսական ընտրությունների կազմակերպմանը։
Նայեք, դուք ասում եք մեղք է, որ կաթողիկոսի կենդանության օրոք խոսում է նոր կաթողիկոսի ընտրության մասին, այսինքն Փաշինյանը մեղք է գործում, բայց նա պնդում է, որ վեհապարն այլևս կաթողիկոս չէ, Գարեգին II-ն այլևս կաթողիկոս չէ, որովհետև խախտել է կուսակնորոնության ուխտը։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսին ընտրում է ազգային եկեղեցական ժողովը, նույն այդ ժողովներ իրավասու են նրան հեռացնելու կամ որ ինչ-որ կարգապահական տույժեր բանանել։ Հետևաբար ինքը ընդունում է, թե չի ընդունում, դրանից Գարեգին II-ը ամենայն հայոց կաթողիկոսը չի դադարում կաթողիկոս դիմնելուց։
Հայր Զաքարիայի համոզմամբ Փաշինյանը չի կարող իրեն համարել հայոց եկեղեցու անդամ, բայց չենթարկվել եկեղեցու կանոններին։ Եթե մարդն իրեն հայոց եկեղեցու զավակ է համարում, ապա զավակը ունի նաև պարտականություններ՝ պահպանել ուղափար դավանանքը, հաճախակի հաղորդություն ստանալ և հնազանդվել եկեղեցու իշխանությանը։ Սակայն ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանի համոզմամբ եկեղեցու դեմ սկսած Փաշինյանի արշավը իրականում այլ օրակարգերով է թելադրված։
Առաջին՝ թուրք-ադրբեջանական օրակարգ է թուլացնելու, կազմականդելու հայոց եկեղեցին, որտեղ սա մեր պատմության և մեր պատմական հիշողության կրիչն է։ Եվ ամենակարևորը, կարծում եմ, պատրաստում է 2026 թվականի ընտրություններին, քաջ գիտակցելով, որ հայոց եկեղեցին կարող է մեծ դերակատարություն ունենալ։
Ինչ վերաբերում է կաթողիկոսի կուսակրոնության հարցին, ապա Հայր Զաքարիայի խոսքով վեհապար հայրապետի հետ կապված հարցերը իրավասու է լուծել միմիայն ազգային եկեղեցական ժողովը, այսինքն այն մարմինը, որը նրան ընտրել է։ Կաթողիկոսին ընտրած ազգային եկեղեցական ժողովը միայն կարող է նրան կարգալույծ անել, բայց դրա համար պետք է լինի հիմնավոր պատճառ, օրինակ եթե հայոց հայրապետը դավանաբանական սխալ անի, շեղվի ուղափար դավանանքից, կամ եթե հայրապետը վախճանվի։ Իսկ արդյոք կուսակրոնության ուխտի խախտումը հիմք է կաթողիկոսին կարգալույծ անելու համար։
Դա այն խնդիրը չի, որով մարդուն պետք է կարգալույծ անել, կամ դա խնդիր է, որը քննարկվում է եւ լուծում է տրվում։
Այսինքն դա բավարար չէ կաթողիկոսին կարգալույծ անելու համար կուսակրոնության հարցը։
Կաթողիկոսին վեհարանից հեռացնելու իր առաջնորդած շարժման շրջանակներում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կողմնակիցներին կոչ է արել պատրաստվել մեծ հոգևոր հանդիպման Մայրաթորի հարևանությամբ գտնվող Էջմիածնի կենտրոնական հրապարակում։ Փաշինյանն առայժմ այդ հավաքի օր ու ժամ չի հայտարարել, Մայրաթորում էլ դժվարանում են ասել, երբ կգան, բայց եթե մի օր գան, ապա
իրենց դիմավորելու ենք աղոթքով, սիրով եւ մեր եկեղեցու եւ մեր իրավունքների պաշտպանության վճռականությամբ։
Կարծում եք եկեղեցու տարածքեր կմտնեն, եթե գան հանրահավաք, այսինքն հանրահավաքով չի ավարտվի հրապարակը։
Չգիտեմ, անկեղծ ասած, չգիտեմ։
Բայց եթե մտնեն, հնարավոր են բախումներ լինել եկեղեցու տարածքում։
Բայց ամբողջ նպատակը դա է, ամբողջ նպատակը բախումներ հրահրելն է։
Բախումներ հրահրի, որ ինչ անի Փաշինյանի
նպատակը։ Օրինակի համար բախումներից հետո ասենք քննիչները որոշում կայացնեն, մենք ի վերջո այստեղ ապրում ենք, չէ՞, այստեղ գրանցված ենք Մայրաթորում, ասենք գան մեր սենյակները ստուգեն, մեզ կալանավորեն, չգիտեմ, ես ամեն ինչի հավատում եմ եւ կարծում եմ, որ ամեն ինչ հնարավոր է, բայց դրանով էլ հարցը չի լուծվում։ Հասկանում եք, եթե անգամ ամենայն հայոց կաթողիկոսին կալանավորեն, բանդ կցեն, դրանից ինքը չի դադարելու ամենայն հայոց կաթողիկոս դիմնելու։ Չի դադարելու։
Մայրաթորի բարձրաստիճան հոգևորականը Փաշինյանին առաջարկում է նստել և կաթողիկոսի հետ երկխոսության միջոցով լուծել բոլոր հարցերը։
Խնդիրները ստատուսներով չեն լուծվում։ Խնդիրները լուծվում են միասին նստելով, քննարկելով։
Պատրաստ եք դուք Փաշինյանի հետ նստել միասին քննարկել։
Ես կարծում եմ, որ վեհապար հայրապետը միշտ էլ բաց է եղել եւ բաց է։
Փաշինյանը ցանկություն չի այդ այդպեսի
որ նստել։ Չգիտեմ, անկեղծ ասած, անկեղծ տեղյակ չեմ, բայց վստահ եմ, որ վեհապար հայրապետը ինչ-որ քայլեր արել է, մյուս կողմից պատասխան չի եղել։
Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանի խոսքով հավատավոր մարդը անհավատից տարբերվում է նրանով, որ ունի կարմիր գծեր եւ ունակ է ժամանակին կանգ առնել։
Ընդհանրապես ամեն մարդ պիտի հիշի, որ ինքը անմաղ չէ, մի օր հոգի ունի տալու, եւ պիտի հասկանան, որ այնպես պիտի անեն, որ անկնունք, անպսակ եւ անթաղ չմնան։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հայտնի դարձավ, որ ավարտվել է հայ-առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Հաջապահյանի գործի նախաքննությունը։ Չի բացառվում ի դեպ, որ Հաջապահյանի դեմ հարուցված այս գործը մի օր ընդգրկվի իրավագիտության դասագրքերում որպես նույն արարքի հանդեպ երկու տրամագծորեն հակառակ իրավական գնահատականների օրինակ։ Հաջապահյանը, հիշեցնեմ, բանտում է գտնվում մի հայտարարության համար, որը դեռ 1 տարի առաջ դատախազությունը որևէ տեսանկյունից խնդրահարույց չէր համարել։ Այս սկանդալային գործը հիմնական մարմինը քննել է ռեկորդային կարճ ժամանակահատվածում և արդեն առաջիկա շաբաթներին կարող է մեկնարկել բարձրաստիճան հոգևորականի դատավարությունը։ Դատավորներին ի դեպ փոխանցվելու են նաև Շիրակի մարզում ի պաշտպանություն Աջապահյանի հավաքված 3000-ից ավելի ստորագրությունները։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Վերաքննիչ դատարանը այսօր պետք է հրապարակեր Շիրակի թեմի առաջնորդի կալանքի վերաբերյալ որոշումը։ Պաշտպանական կողմը միջտորթել էր, որ Միքայել Աջապահյանին կալանավորելու դեմ իրենց բողոքը բանավոր ընթացակարգով քննվի, սակայն դատավորը մերժել է որոշման հրապարակումը տեղափոխելով հուլիսի 30-ին։ Դատավոր Վաչե Մարկարյանը մերժումը հիմնավորել է, թե պաշտպանական կողմին հնարավորություն է տալիս իրեն ինքնաբացարք հայտնելու։ Փաստաբան Երեմ Սարգսյանն ասում է, իրենք արդեն ինքնաբացարք հայտնել էին դատավոր Վաչե Մարկարյանին, քանի որ կասկածում են նրա անկողմնակալությանը։ Ժամանակագրությունն իրար կողքի է դրելու պնդում է, բոլոր կառույցները սինխրոն իրար հետ են աշխատում։ Երեկ քնչականը հայտարարեց Միքայել Սրբազանի գործով նախաքննության ավարտի մասին, իսկ այսօր էլ դատարանը կալանքի բողոքարկման որոշման օրը հետաձգեց։
Պարզվում է, որ երբ որ մենք այս պրոցեսները սկսում ենք, ես վստահ եմ, որ այստեղ դատավորը դատախաղության քնչական մարմինների հետ պլանավորած, համագործակցած, սինխրոն աշխատում են, որովհետև այս ժամկետները պատական չի, երբ որ քնչական մարմինը ավարտ է հայտնում, այսօր ուզում է նախաքննությունը նյութերը ցանցնի, որպեսզի հասցնեն գործը ուղարկեն դատարան, որովհետև երբ որ գործը գնաց դատարան և դատավորը վարույթ ստացնի, վերաքննիչ դատարանը արդեն ասել է, որ ես իրավունք չունեմ ձեր բողոքները քննարկելու, որովհետև արդեն դա գործը ըստ էության քննող դատավորի դերույթում, այսինքն, այլ խոսքով ասած, ամեն ինչ անում են, որպեսզի այս խայտառակությունը, որը որ հատուկ մակագրել են, որ Վաչե Մարկարյանը քննի, եւ իսկ ինքը ի վիճակի չի լինելու ազատ արձակել, հիմա փորձում են այնպես անել, որ չքննի, որպեսզի տպավորություն չլինի, որ ինքն էլ կատարեց այս նույն գործողությունները, որը որ տեղի ունեցան։
Միքայել արքեպիսկոպոսին իշխանությունը զավթելու կոչի հոդվածով մեղադրանք ներկայացվեց նրա 1 տարվա վաղեմության մի հարցազրույցի հետքերով, որտեղ հոգևորականը խոսել էր հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին, ընդ որում դրանից 1 տարի առաջ գլխավոր դատախազությունը նույն այդ խոսքերում հանցակազմ չէր տեսելու, գործ չէր հարուցել։ Երեմ Սարգսյանը պնդում է, եթե Աջապահյանի գործը ոչ թե քաղաքական, այլ իրավական լիներ, ապա նախաքննության ավարտից հետո մոտ 1 ամիս անազատության մեջ գտնվող Աջապահյանը պետք է ազատ արձակվեր։
Նորմալ իրավական երկրում, երբ որ բոլորը լինեին անկախ եւ ամեն մեկ իր գործը անել իրավաբանորեն, այլ ոչ թե քաղաքական ուղղորդումներում, հիմա հետեւյալը պետք է լինի. գործը, երբ որ քննիչ ուղարկի դատախազին, դատախազը մի անգամից պետք է կալանք հապամիջոցը վերացնի, այն հիմնավորման, որ այլևս վերացել է, ի սկզբանե չի եղել։ Բայց եթե իրանք ասում են, որ իբր թե գործի քննության կատարելու անհրաժեշտություն կա եւ կարող է խոչընդոտի, հիմա այս խոչընդոտման հավանականություն ստայության ավարտվեց, պարվեց, որովհետև գործողությունները ավարտվեցին եւ այստեղ էլ ոչինչ չկար անելու, բացի այդ տեսագրությունը, որը որ կա եւ դա փոփոխման ենթակա չի, նորմալ իրավիճակում իրավաբան դատախազը պետք է վերացնի այս խափանմիջոցը։ Ես քիչ հավանական եմ համարում, որ իրենք այդպիսի գործողություններ կանեն, բայց մենք չենք սպասի իրենց եւ այդ միջնորդություններով պաշտպանական թիմը բնականաբար հանդես կգա եւ կփորձենք նաեւ այդ ճանապարհը կիրառել, տեսնել թե ինչ արդյունք կտա։
Միքայել Աջապահյանի պաշտպանները այսօր արդեն նաեւ դատախազին են միջնորդություն ներկայացրել նրա խափանման միջոցը վերացնելու կամ փոխելու վերաբերյալ, առայժմ պատասխան չունեն։ Մեղադրող կողմը ավելի վաղ պնդել էր, թե Շիրակի թեմի առաջնորդը կարող է խոչընդոտել նախաքննությանը։
Երբ որ Միքայել Սրբազանի կալանավորման ժամանակ քնիչը դատախազը ասած ներկայացնում են դատարանի իբր ակտիվ օպերատիվ իրավիճակ հաշվի առնելով, ակտիվ քնչական դատավարական գործողություններ ունեն անելու, մենք այնտեղ ասում ենք, որ դուք ոչինչ չունեք անելու։ Եվ իրենք ասում են, իբր թե այդ գործողություններին կարող է խոչընդոտի Միքայել Սրբազանը, մենք էլ ասում ենք, գոնե կարող եք ինչ-որ ձևով ներկայացնել, թե ինչ պետք անեք։ Ունեք տեսագրությունը, զննել եք, խոզարկություն արել եք, ընդ ստայության խոզարկության կարիք էլ չկա, էլ ոչինչ չունեք անելու, բայց իրենք բարթացնում էին, դատավորն էլ գրել է, որ կալանավորումա, որ այս խոչընդոտումները չլինի, մեկ էլ պարզվում է, որ իրականում բան չունեին անելու, գործի քննությունը ավարտեցին։ Այսինքն այն, որ իրենք իբր 2 ամիս պետք ասեն ծավալուն գործողությունը, իրականում ոչինչ չունեն անելու, հետևաբար այս ամեն ինչից ելնելով ակնհայտ է, որ սա ուղղորդված է։
Երեմ Սարգսյանը պնդում է, որ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանին իշխանությունները շինծու գործով փորձում են լրացնել։
Կարողանում է խոսել այդպիսի բացասական երևույթների մասին, որոնք որ տեղի են ունենում, իշխանությունները ուզում են լրացնել։ Նրան եւս ճանապարհը ընտրեցին, որպեսզի լրացնեն։ Այսինքն, այս շինծու մեղադրանքը, որը որ իրենք ձևակերպեցին, սա ուղղակի խայտառակություն է, որը որ իրենք առաջ են տանում, բայց այսպես չի կարող մնալ, բնականաբար մի օր իր իրական նորմալ հանգուցալուծումը կստանա։
Միքայել Սրբազանին ազատ արձակելու պահանջով Շիրակի թեմում մոտ 1 շաբաթ անցկացված ստորագրահավաքին 3000-ից ավելի մարդ էր միացել։ Փաստաբանն ասում է, դա իրավական առումով գործին ոչինչ չի կարող տալ, բայց հանրային պահանջն է արտացոլում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ տեղափոխվենք Էջմիածին։ Մայիսի կեսերին պաշտոնը լքեց ԿՊԱԿ-ն քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանը։ Նրա պաշտոնավարման գրեթե ողջ ընթացքն ուղեկցվում էր տարատեսակ սկանդալային պատմություններով հարազատներին հողակտորների վաճառքից մինչև քաղաքապետի ամուսնու մերձավորներին պատկանող գազալցակայանում հնչած կրակոցներ։ Այս ամենի ֆոնին իրավապահներն ակտիվորեն քննում են արդեն նախկին քաղաքապետի և նրա հարազատների գործունեությունը, սակայն արդեն իսկ հարուցված գործերն ու դրանցով անցնող անձանց շրջանակը քննիչներն աշխատում են գաղտնի պահել։ Թեմային անդրադառնում է նաև Ռաբուլ Ղադարյանը։
Էջմիածնի նախկին քաղաքապետը մեղադրվում է երկու հոդվածներով՝ փողերի լվացման և պաշտոնական դիրքի չարաշահման համար։ Մեղադրյալի աթոռին է նաև Դիանա Գասպարյանի սկեսուրը նույն փողերի լվացման հոդվածով։ Երկուսն էլ ստորագրություն են տվել չբացակայելու մասին, հայտնում է Ազատության աղբյուրը։ Օրերս, երբ հայտնի դարձավ, որ նախկին քաղաքապետին մեղադրանք է ներկայացվել, Գասպարյանի սկեսուրը Ռուզաննա Ասատրյանը Ազատության եզրույցում հերքեց, թե նման բան կա։
Ոչ մի բան, մեղադրանք չկա։
Չկա։
Այսօր, երբ նաև ինքն է մեղադրյալի աթոռին, հրաժարվեց տեղեկություններ փոխանցել։
Դա ոչ մեկին հետաքրքիր չէ։
Գործը քննող հակակոռուպցիոն կոմիտեն չի հերքում, որ մեղադրանքներ է առաջադրել հարսուսկեսուրին, բայց հայտնի չէ, թե կոնկրետ ինչ հանցանք է վերագրվում նրանց, արդյոք երկուսի մեղադրանքը նույն գործի շրջանակում է։ Պատասխանների համար Ազատությունը հարցումներ է ուղարկել գլխավոր դատախազություն ու հակակոռուպցիոն կոմիտե, քնչական մարմինը ի տարբերություն այլ գործերի, Էջմիածնի ԿՊԱԿ-ն նախկին քաղաքապետի հարցում շատ գաղտնապահ է։
Ամենատողությամբ ստեղծած մթնոլորտում ինքը ավելի բացահայտ էր դառնալ, քան պետք էր։ Դրա համար ինքը սպառեց Էջմիածնում իր քաղաքական ռեսուրսը ու իրողությունները բերեցին նրան, որ այլևս Դիանա Գասպարյանով իրեն դպրոցների չէին կարող գնալ։
Արդյոք Գասպարյանի ու նրա սկեսուրի դեմ հարուցված գործը կապ ունի 1 տարի առաջ հարուցված քաղաքի հողերի վաճառքի քրեական գործի հետ, պաշտոնատար անձի կողմից իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու, ինչպես նաև հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու կամ տվյալները թաքցնելու դրվագներով գործի շրջանակում Գասպարյանն անցած տարի հարցակնվել էր։ Իրավապահները քննում են, արդյոք հովանավորչության դրսևորում չէ, երբ Գասպարյանն ու իր թիմը կազմակերպել են քաղաքի հողամասերի վաճառքը նրա իսկ ընտանիքի անդամներին։ Էջմիածնի ավագան ունդիմադիր հայրենատեր խմբակցության անդամ Ջիվան Աբրահամյանի կարծիքով այս քրեական գործով պարզապես փորձում են իրավական գործընթացների իմիտացիա ստեղծել։
7 տարի անընդմեջ այդ ամեն ինչի մասին վարձազանվել է, 7 տարի ոչինչ չի արվել, եւ Դիանա Գասպարյանը այլևս իրենց համար նպատակահարմար քաղաքական ռեսուրսեր սպառեցին եւ օգտագործեցին իրավական պետության իմիտացիա ստեղծելու համար։
Աբրահամյանը քանի տարի է բարձրաձայնում է քաղաքում տեղի ունեցող խողերի անօրինական վաճառքի մասին, հիմա էլ պնդում է, արդարադատության հույս չունի, կքննեն, բայց այդպես էլ այդ հողերը չեն վերադարձնի քաղաքին, կարծում է։
Ոչ մի բան էլ հետ չեն բերի, կամ միգուցե եւ ինչ որ բան են աչ կապոցու համար անեն, բայց դա իրականում ոչինչ փոխող հարց է։ Մենք ավելի շատ պետք է քաղաքական առումով նայենք այդ ավականու անդամները, որոնք այդ ամեն ինչի մասնակից են, ինչ գնահատականա ստանալու այդ ամեն ինչը եւ ոնց է լինելու։
Շաբաթներ առաջ անսպասելի քաղաքապետի պաշտոնից հեռացած Գասպարյանը հրաժարականի կոնկրետ պատճառ չէր նշել, միայն ասել էր, թե ուզում է ավելի շատ ժամանակ անցկացնել ընտանիքի հետ, բայց ոչ մի խոսք այս քրեական գործի մասին։
Համայնքապետարանը անում է ամեն ինչ, որպեսզի դուք ապրեք օրեցօր ավելի բարեկարգ եւ գեղեցիկ Էջմիածնում, որպեսզի մեքենա վարեք ավելի բարեկարգ փողոցներով, որպեսզի քայլեք ավելի բարեկարգ մայթերով։
Բարեկարգ քաղաք խոստացող Գասպարյանի ամուսինը, սակայն Էջմիածնի Տերյան փողոցի վրա վերխոյացող առանձնատների շինարարությունը սկսել էր առանց թույլտվության, գինն էլ նույն քաղաքապետը, ըստ հետքի աչքեր փակել այդ ապօրինության վրա, եւ միայն լրագրողների ահազանգից հետո էր ամուսինը ավագան ու իշխանական անդամ Արամայիս Միրզոյանը ստացել ածկի համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Էջմիածին ընդդիմադիր Դաշինքի անդամ Սևակ Խաչատրյանի կարծիքով Գասպարյանը քրեական գործերի պատճառով է հրաժարական տվել, իսկ իշխող ուժը փորձում է իր վարկանիշը բարձրացնել։
Որովը
որովհետև իրեն գիտեն, որ ԿՊ-ի վարկանիշը Պլենդուզից ցածր է իշխանացին խաղալ։ Էլի, որ մենք արդարադատություն ենք փորձում անենք, չգիտեմ, նույնիսկ մեր թիմակիցների հանդեպ ենք կողմնակալ չենք լինում մեր թիմակիցների հանդեպ։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը հողերի վաճառքի համար դրանցած տարի տուգանել էր Գասպարյանի 300 000 դրամով։ Որոշման մեջ նշվում է, որ արդեն նախկին քաղաքապետը հանձնաժողովին տեղյակ չի պահել, որ այդ հողամասերը վաճառել է իր հետ փոխկապակցված անձանց։ Գասպարյանն ի դեպ չեր ընդունել, որ շահերի բախում կա, պնդելով, թե իր ամուսնությունը գրանցված չէ, սկեսուրի հետ էլ նույն տանը չի ապրում։ Մեկ այլ քրեական գործ էլ կա։ ԿՊ-ական արդեն նախկին համայնքապետի ընտանիքին պատկանող գազալցակայանում ամիսներ առաջ սպանություն էր տեղի ունեցել։ Իրավապահները խուզարկել էին Գասպարյանի բնակարան ու վերջերս գազալցակայանի երկու աշխատակցի մեղադրանք առաջադրեցին հանցագործությունը պարտակելու համար։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ինչ առնչություն ունեն գազալցակայանի գործի հետ հենց նախկին քաղաքապետն ու նրա ընտանիքի անդամները։ Քրեական գործերից բացի Գասպարյանի անունը կապվում է նաև այլ խախտումների հետ։ Ամիսներ առաջ էլ ազատությունը պարզել էր, որ Դիանա Գասպարյանը քաղաքի համար սեղմված բնական գազը գնել էր Սկեսրայրից, նրա հետ կնքելով 13.6 միլիոն դրամի պայմանագիր։ Հրապարակումից հետո կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը վարույթ էր հարուցել Գասպարյանի կողմից ենթադրյալ շահերի բախման համար։ Այս վարույթի ընթացքը դեռևս պարզ չէ։ Ազատությունը հարցում է ուղարկել հանձնաժողովին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկացի կոնգրեսականների մի մեծ խումբ, թե հանրապետականներ և թե դեմոկրատներ համատեղ կոչով դիմել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյին, հորդորելով նրան մեջբերում ապահովել բռնագաղթված հայերի համախմբված, պաշտպանված և արժանապատիվ վերադարձը իրենց բնորան Արցախի Հանրապետություն։ Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարին ուղված այս նամակը ստորագրել են 87 կոնգրեսականներ, մոտ 66 միլիոն բնակչություն ունեցող 24 նահանգներից։ Արդյոք կոնգրեսականների այս քայլը կստիպի ամերիկյան պետք կարտուղարությանը կոնկրետ գործողությունների դիմել արցախցիների վերադարձի թեման միջազգային օրակարգ բերելու համար, մի իրավիճակում, երբ Հայաստանի Հանրապետության օրակարգում այդ հարցը չկա։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Ամերիկացի մոտ 9 տասնյակ կոնգրեսականներ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմին կոչ են անում ապահովել հայերի անվտանգ վերադարձն Արցախ։ Պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյին ուղված նամակում հանրապետական ու դեմոկրատ օրենսդիրները կարծիք են հայտնել, որ արցախցիների վերադարձը համապատասխանում է միջազգային իրավունքին և տարածաշրջանում արդար և երկարատև խաղաղության հասնելուն։
Մինչ դուք աշխատում եք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ, մենք կոչ ենք անում ձեզ ներգրավել ավելի չլուծված հակամարտության բոլոր կողմերին, ապահովելու համար բռնի տեղահանված հայերի կոլեկտիվ, պաշտպանված և արժանապատիվ վերադարձը իրենց բնիկ հայրենիք, Լեռնային Ղարաբաղ։ Այս քայլը ուղղակիորեն համապատասխանում է միջազգային իրավունքին և տարածաշրջանում արդար և երկարատև խաղաղության հասնելուն։
Չնայած Երևանի ու Բաքվի հակասություններին, նորերս Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը սենատորների հետ հանդիպմանը առանց որևէ հստակության հայտարարել էր, թե Վաշինգտոնը հրաշք է գործել և խաղաղության համաձայնագիրը բավականին մոտ է։ ԱՄՆ ներկայիս վարչակազմն արցախցիների վերադարձի հարցին հրապարակային չի անդրադարձել։ Մարտին Թրամփի ազգային անվտանգության գծով խորհրդականը խոսել էր միայն խաղաղության հաստատումից ու հայ ռազմագերիների ազատ արձակման անհրաժեշտությունից։ ԱՄՆ կոնգրեսականները պետքարտուղարին ուղված նամակում շեշտել են արցախցիների վերադարձի հարցով միջազգային բանակցային հարթակ ստեղծելու կարևորությունը։
Մենք խրախուսում ենք վարչակազմին ակտիվորեն ներգրավել միջազգային գործընկերների և բազմակողմ հաստատությունների, նպաստելու հայերի վերադարձին Լեռնային Ղարաբաղ։ Սա ներառում է դիվանագիտական աջակցություն շվեյցարական Քարանի կողմից վերջերս ընդունված միջոցառման, հայտնի որպես շվեյցարական խաղաղության նախաձեռնություն Արցախի համար, որը կհաստատի միջազգային բանակցային հարթակ՝ միջնորդելու հայերի անվտանգ, ապահով և միջազգայնորեն երաշխավորված վերադարձը Արցախ։
Արցախցիները ևս բարձրաձայնում են իրենց վերադարձի անհրաժեշտության մասին։
Ակտիվորեն ներգրաված են եղել և Ամերիկայի հայ դատիկ և բավականին ակտիվ աշխատանք է տարել նաև Արցախի ժողովրդի հիմնարար իրավունքների պաշտպանության հանձնախումբը, որ ձևավորվել էր դեռևս 2023 թվականի դեկտեմբերին Արցախի ազգային ժողովի կողմից, և պատահական չէ, որ այս նամակի ստորագրումը և շրջանառումը հենց իրականացվել է վերջերս ամերիկյան կոնգրես կոնգրեսում շվեցարական պատվիրակության այցից հետո, որը ևս այս նախաձեռնությունների կատարած աշխատանքի հետևանքն է։
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը կարևոր է համարում կոնգրեսականների նախաձեռնությունը, շեշտելով, դա կարող է նպաստել Արցախի հարցով միջազգային բանակցային հարթակի ձևավորմանը։
Առանց միջազգային ներկայության անվտանգային հստակ երաշխիքների վերադարձը իրատեսական չէ, բայց մինչև որ չստեղծվի այդ հարթակը, որը հնարավորություն կտա նաև քննարկելու օրինակ նույն միջազգային ներկայության հնարավորությունները, միջազգային անվտանգային երաշխիքների ձևավորման հնարավորությունները, շատ դետալների մասին խոսել չեն կարող։ Ըստ այդ մեր ամբողջ հիմնական ռեսուրսը եւ ջանքը այս պահին ներդրվում է, որպեսզի ձևավորվի այդպիսի հարթակ, որպեսզի Ղարաբաղյան հարցը, Արցախի հարցը չհամարվի լուծված, համարվի, որ Արցախի ժողովրդը, ինչպես նաև ինչպես օրինակ արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումն է փաստում, ունի վերադառնալու իրավունք։
Մինչ այդ, սակայն, Երևանը Բաքվի հետ բանակցություններում այս հարցը չի քննարկում։ Հայաստանի վարչապետը կարծում է, որ հայերի վերադարձն իրենց պատմական հայրենիք անիրատեսական է։
Գիտեք, ամենակարճ ճանապարհն է ասել անիրատեսական է եւ ազատվել, այսպես ասած, այդ գլխացավանքից։ Իրական առաջնորդությունը դրա մասին չէ, իրական առաջնորդությունը պետք է ասել, որ կա խնդիր, կա 150 000 բռնի տեղահանված մարդիկ, ովքեր իրավունք ունեն և բարոյական, և միջազգային փաստաթղթերով ամրագրված, և իրենց անցած ճանապարհով վերադառնալ եւ ապրել սեփական հայրենիքով, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը նաեւ որպես այդ անձանց 30 տարվա անվտանգության եւ այլ իրավունքների երաշխավոր պարտավոր է իր ներգրավվածությունը ունենալ միջազգային հարթակներում նման մեխանիզմների ձևավորման կամ այդ հարցը անընդհատ արձարծելու։
Հայաստանից հեռացած ադրբեջանցիների վերադարձը պահանջող Բաքուն իր հերթին կոչ է արձագանքում Արցախին վերաբերող նախաձեռնություններին։ Օրերս օրինակ Միլի Մեջլիսը դատապարտել էր Բելգիայի խորհրդանի բանաձևը, որում հիշատակում կար Արցախում կատարված ռազմական հանցագործությունների մասին։ Նամակի նախաձեռնողներն են կոնգրեսի հայկական հարցերով խմբի համանախագահներ Ֆրանկ Փալոնը, Գազ Պիլիրակիսը, Բրեդ Շերմանը և Դեյվիդ Վալադեոն։ Սպիտակ տնից դեռ չեն արձագանքել կոնգրեսականների կոչին։ Մինչ այդ հայդատի Ամերիկայի հանձնախումբը ողջունում է ԱՄՆ կոնգրեսի 87 անդամների երկուսակցական կոչը։
Այս երկուսակցական նամակը հստակ ուղերձ է վարչակազմին. տևական խաղաղության հասնելու ցանկացած ուղի պետք է սկսվի Արցախ վերադարձի իրավունքի ճանաչմամբ, այլ ոչ թե Ադրբեջանի կողմից բնիկ քրիստոնյա բնակչության էթնիկ զտման լեգիտիմացմամբ։ Մենք երախտապարտենք հայկական հարցերով խմբի ղեկավարությանը եւ բոլոր այն կոնգրեսականներին, որոնք կանգնեցին վերադարձի ու արդարության սկզբունքի կողքին, միջազգային իրավունքի եւ մարդու իրավունքի շրջանակում։
Կառույցից հայտնում են, որ ամերիկացի օրենսդիրների կոչը ըստ էության ներկայացնում է Միացյալ Նահանգների 24 նահանգները, ավելի քան 66 միլիոն ամերիկացիների։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ ամերիկացի օրենսդիրները կոչ են անում արցախցիների վերադարձի իրավունքն ընդգրկել Վաշինգտոնի արտաքին քաղաքական օրակարգում և ըստ էության ճնշում գործադրել Բաքվի վրա, Հայաստան տեղափոխված ավելի քան 100 000 արցախցիները գրեթե ամեն օր բախվում են իրենց նկատմամբ ատելության խոսքի ակնհայտ դրսևորումներով։ Ատելության խոսքն ամենից հաճախ հնչում է սոցիալական ցանցերում, երբեմն հասնում է նաև հեռուստաէկրաններ։ Փաստաբաններն էլ դիտարկում են արցախցիների դեմ ուղղված այդ հայտարարությունները, փորձելով նաև քրեական գործերի հարուցման հասնել։ Գայանե Սարիբեկյանն է պատմում վերջին նման երկու դեպքերի մասին։
Գրառումը վերաբերում է ինչ-որ կնոջ, որ հայտարարություն կատարել, որ ավելի լավ է Գորիսի ճանապարհը փակեիք, արցախցիները մնային այնտեղ։
Վերաքննիչ դատարանը որոշել է, որ քնչական կոմիտեն պետք է վարույթ հարուցի ու քննի, այստեղ կա հանցագործություն թե չէ։ Այս խոսքերի հեղինակը մի կին է, որ խոսնականունով մի իշխանամերձ կայքում արցախցիների դեմ ելույթ է ունենում ու ատելություն քարոզում։
Իշխանությունը չէր կարող իրան շնթել, բայց ժողովրդը կարող էր։ Կարող էր Գորիսը փակել ու թույլ չտալ մտնեին Հայաստան։
Փաստաբանը ամիսներ առաջ է դիմել քնչական, բայց վարույթ չեն հարուցել հանցակազմի բացակայության հիմնավորմամբ։ Գլխավոր դատախազությունն էլ փաստաբանի բողոքին ընթացք չեր տվել, ինչպես նաև առաջին Ատյանի դատարանը։
Դատարանը բավարարել է մեր բողոքը պարտավորեցնելու նախաձեռնել քրեական վարույթ ազգային ռասայական ատելության հիման վրա այդ խոսքերի հրապարակային խոսքերի արդիվ։
Վերաքննիչ դատարանը պարտավորեցրել է նաև, որ արցախցիների դեմ մեկ այլ գրառում էլ ընդհաց կստանա, քնչականը վարույթ հարուցի։ Արսեն Արշակյան անունով մի օգտատեր Facebook-ում գրել էր.
Բարի լույս, օրը սկսենք շատ լավ նորով, Ղարաբաղցիքի 30%-ը լքել է Հայաստանը, աստված տա երբեք չվերադառնաք ու շարունակական լինի։
Քնչականը գլխավոր դատախազությունն ու առաջին Ատյանի դատարանն այս գրառման մեջ էլ որևէ խնդիր չեն տեսել, համարել են, որ այս մարդիկ ազատ խոսքի իրենց իրավունքն են իրացնում, ասում է Ռոման Երիցյանը։
Իրանց համար նորմալ եւ ընդունել իր արցախցիների համար նման հայտարարություններ կատարելը ըստ վարույթ փաստաթղթի նախաձեռնած մարմնի, այդտեղ վիրավորական կորս քննադատողական խոսքեր կա, բայց ոչ ատելության քարոզ։
Իսկ վերաքննիչը որոշել է, որ քնչականը պետք է վարույթ հարուցի ռասայական, ազգային, էթնիկ, քաղաքական կամ այլ հանգամանքներով պայմանավորված ատելություն, խտրականություն, թշնամանք քարոզելու հոդվածով։ Արցախցիների դեմ ատելություն, թշնամանք քարոզող գրառումներով Հայաստանի իրավապահ մարմիններ դիմումներ քիչ չեն, բայց դրանք պատշաճ ընթացք չեն ստանում, դժգոհում է Արցախի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը։ Դեռևս ապրիլին 7 բողոք է ներկայացրել գլխավոր դատախազություն, որն ուղարկվել է քնչական կոմիտե ու միայն երկուսով է վարույթ հարուցվել։
Որևէ էական զարգացում չկա, 7 հաղորդում ներկայացվել էր արցախցիների իրավունքների պաշտպանության խորհրդի կողմից, 7-ից միայն 2 հաղորդումն է ընդունվել ու վարույթ է սկսել, մնացած 5-ում իրենք որևէ հանցագործության տարիք են գտել և քրեական վարույթ չեն սկսել։
Արտակ Բեգլարյանի նշած վարույթները, որ հարուցվել են ամիսներ առաջ, վերաբերում են իշխանական բլոգեր Ռոման Բաղդասարյանի ու Facebook-յան օգտատեր Նատալի Ալեքսանյանի գրառումներին։
Դրան երկուսն էլ քրոնիկ ատելություն, ճշտամանք, սերմանող հայտարարություններ, գրառումներ են արել, լիշտ, այսինքն դա միակ դեպքը չէր, մենք ուշադրություն ենք հրավիրել, որ նաև այս երկուսը շարունակական ատելություն են քարոզում։
Արտակ Բեգլարյանն ակտիվորեն զբաղվում է արցախցիների դեմ ատելության քարոզի դեմ պայքարով, փորձում է այդ գրառումների հետքերով գնալ ու իրավական ճանապարհով կանգնեցնել այդ ալիքը։ Արցախցիների դեմ ատելությունը բորբոքում է իշխանությունը, համոզված է Արցախ միության ղեկավարն ու ենթադրում, հենց այս պատճառով էլ իրավապահ մարմիններն անգործության են մատնված։
Իսկ դա պախազությունը լավ կաներ ներքին ճշնամանք ատելություն հրահրող անձանց հետևից գնա, որոնք պարբերաբար թիրախավորում են հայ ժողովրդի այս կամ այն հատվածին, հատկապես արցախցիներին։
Այս ալիքը կանգ չի առնի, եթե մարդիկ չպատժվեն քրեական օրենսգրքով նախատեսված այդ հանցանքը գործելու համար։ Ատելություն ու թշնամանք տարածելը քրեական օրենսգրքով հանցանք է, ոչ թե խոսքի ազատություն, շեշտում է Բեգլարյանը։ Արտակ Բեգլարյանի նշած 2 քրեական գործով ինչ կարգավիճակ ունեն գրառումների հեղինակները՝ Ռոման Բաղդասարյանն ու Նատալի Ալեքսանյանը։ Քնչական կոմիտեից մեր հարցին դեռ չեն պատասխանել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ միջազգային գլխավոր թեմայի 3-3-ը Ստամբուլի Չիրաղան պալատում կայացած հերթական ռուս-ուկրաինական բանակցությունների մասին, դրանք շարունակվեցին ընդամենը 30 րոպե և կարծես թե ավարտվեցին առանց էական արդյունքի, ուկրաինական պատվիրակությունը պնդում էր, որ ռազմական գործողությունները հնարավոր կլինի դադարեցնել միայն 2 երկրների նախագահների դեմ արդեն բանակցությունների դեպքում, ռուսական կողմն էլ հակադարձում էր, որ նախագահները պետք է հանդիպեն արդեն իսկ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները վավերացնելու, այլ ոչ թե դրանք զրոյից քննարկելու համար։ Ուկրաինայի ղեկավարն ի դեպ այժմ խնդիրների է բախվում նաև երկրի ներսում, հակակոռուպցիոն մարմինների անկախությունը սահմանափակող օրենքն ընդունելուց հետո Ուկրաինայի տարբեր քաղաքներում բազմամարդ ցույցեր էին սկիզբ առել, Սասուն Խաչատրյանն է հետևել ուկրաինական զարգացումներին։
Դժգոհությունների քննադատության ու ցույցերի ֆոնին Ուկրաինայի նախագահն այսօր հաստատել է նոր օրենքի նախագիծ, որը կվերականգնի Ուկրաինայի ազգային հակակոռուպցիոն բյուրոյի և հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատախազության անկախությունը։ Երեքշաբթի Վլադիմիր Զելենսկին ստորագրել էր օրենք, որով այս մարմինները փաստացի պետք է ենթարկվեն դատախազին, ինչն էլ դժգոհություններ հարուցել։ Զելենսկին սոցցանցում վստահեցրել է, որ օրենքի նոր նախագիծը, որն այսօր կներկայացվի խորհրդարան, հավասարակշռված է և ապահովում է այդ մարմինների անկախությունը։ Եվրոպական միությունը ողջունել է Զելենսկիի որոշումը և խոսնակն ասել է, որ աշխատում են Կիևի հետ համոզվելու, որ իրենց մտահոգությունները հաշվի են առնվում։ Այս օրենքի պատճառով 3-7 օրվանից Ուկրաինայում ցույցեր են 3 բողոքի ակցիաներ են եղել Կիևում, Զապորոժիեում, Լվովում եւ Օդեսայում։ Կիևի բնակիչ Մարինա Միխալչուկն ասում է, որ բողոքի են դուրս եկել, քանզի զայրացած են։ Ոչ ոք չէր սպասում, որ նախագահը կստորագրի այս օրենքը։
Այս օրենքի ստորագրումը գործնականում նշանակում է ազգային հակակոռուպցիոն կոմիտեի եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասնագիտացված տվյալահաշվության լուծարում։ Այն փակում է դեպի Եվրամիություն ճանապարհը եւ խարխլում ժողովրդավարությունը։
Զապորոժիայի ցույցի մասնակից Գենադի Խարչենկոն, որն Ազով գումարտակի նախկին անդամ է, ասում է, հնարավոր չէ Ռուսաստանին հաղթել, եթե երկրի ներսում արմատախիլ չանեն կոռուպցիան։
Ինձ համար արտաքին ճշնամու դեմ պայքարը, կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւ իմ զինակցին գերությունից ազատելու պայքարը նույն շղթայի օղակներ են։ Անհնար է հաղթել այս պատերազմում, եթե մենք չհաղթարենք կոռուպցիան։
Վալերի Մորոզովանը ասում է, որ ցույցին մասնակցում է, քանի որ տեղեկացել է, որ այս օրենքի պատճառով եվրաինտեգրման որոշ գործընթացներ դադարեցվել են, եւ այն կարող է նաեւ ազդել Ուկրաինային ռազմական աջակցություն տրամադրելու վրա, իսկ Զապորոժիայում դա ամենաշատը կզգացվի, ասում են։
Հետևաբար, չնայած արկավտանգներին, այսքան շատ մարդ է եկել բողոքի ակցիային, քանի որ անվտանգությունը Զապորոժիայի համար առաջնահերթություն է։
Մինչ ուկրաինացիները պայքարում են հակակոռուպցիոն այս մարմինների անկախության համար, Ռուսաստանն ու Ուկրաինան 3-3-ով գերիներ են փոխանակել 250-250-ի դիմաց։
Լավա Ուկրաինե!
Սա հունիսի սկզբին Ստամբուլում ձեռքբերված պայմանավորվածության շրջանակում իրականացված 9-րդ փոխանակումն է։ Մինչ այդ էլ 3-օյան Ստամբուլում տեղի էր ունեցել ռուս-ուկրաինական ուղիղ բանակցությունների 3-րդ փուլը, որը տևել է մոտ կես ժամ։ Կողմերը համաձայնել են 1200 ռազմագերի փոխանակել, սակայն հրադադարի պայմանների եւ երկրների ղեկավարների հնարավոր հանդիպման հարցում համաձայնության չեն եկել։ Հանդիպումից հետո Ուկրաինայի պատվիրակության ղեկավարն ասել է, որ տևական խաղաղության տանող առաջին քայլը կարող է լինել իրական հրադադարը։ Ռուստեմումերովն ընդգծել է առաջնահերթ նախագահների մակարդակով հանդիպումը, ապա նշել, որ Կիևն առաջարկել է այն կազմակերպել օգոստոսին։ Նա նաև ասել է, որ առաջարկին համաձայնելով Ռուսաստանը կարող է ողջ աշխարհին ցույց տալ իր կառուցողական մոտեցումը։
Ուկրաինան շարունակում է պնդել լիակատար եւ անվերապահ հրադադար անհրաժեշտ հիմք է արդյունավետ դիվանագիտության համար։ Մենք պատրաստ ենք հրադադարի եւ սկսելու խաղաղության նոված էական բանակցություններ, եւ մյուս կողմի որոշելիքն է խաղաղության տանող այս հիմնական քայլն ընդունելը։
Ռուսական պատվիրակության ղեկավարն իր հերթին ասել է, որ ուցան համաձայնագիրը ոչ թե պետք է քննարկվի, այլ ստորագրվի նախագահների հանդիպման ժամանակ։ Վլադիմիր Մեդինսկին ասել է, որ գերիների փոխանակումից բացի Ռուսաստանը պատրաստ է նաև փոխանցել ևս 3000 ուկրաինացի զինվորիդի, երբ Ուկրաինան պատրաստ լինի ընդունել դրանք։ Մոսկվան նաև առաջարկել է երկօրյա հրադադար վիրավորներին տեղափոխելու եւ առաջնագծից դիերը դուրս բերելու համար։ Մեդինսկին հայտնել է, որ քննարկվել է խաղաղության համաձայնագրի հուշագրի ռուսական եւ ուկրաինական տարբերակները, սակայն ընդգծել է, որ կողմերի մոտեցումները շատ հեռու են իրարից։
Հեռու են միմյանցից, մենք համաձայնեցինք շարունակել շփումները եւ պատվիրակությունների մակարդակով, եւ հուսով ենք օպերատիվորեն նաեւ աշխատանքային խմբերի մակարդակով։
Оперативно на уровне рабочей группы.
Այսօր նաև հայտնի դարձավ, որ ԱՄՆ-ի դեպարտամենտը հաստատել է Ուկրաինային 322 միլիոն դոլարի հրթիռային համակարգերի եւ մարտական մեքենաների վաճառքը, որը պետք է հաստատի նաև կոնգրեսը։ Իսկ այս ընթացքում ռուսական զինուժը կառավարվող ռումբով հարվածել է Խարկովին, կա 2 զոհ, 40 վիրավոր, որից 6-ը երեխա, Չերկասիում կա 12 վիրավոր, Օդեսայում հարվածել են բազմաբնակարան բնակելի շենքի կանտուժացներ։ Ուկրաինական կողմն իր հերթին հարվածել է Ռուսաստանի հարավային շրջաններին, Կրասնոդարում հարվածել է նավթի բազայի, Սոչիում կա 1 զոհ, 11 վիրավոր։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Վերադառնանք Հայաստան եւ տեղափոխվենք Վանաձոր, խոսելով մի թեմայի մասին, որ վերջին ամիսներին Հանրապետության մեծությամբ 3-րդ քաղաքում հաճախ են քննարկում։ Խոսքն այսպես կոչված Վանաձորյան բնապահպանական էլեկտրական հեղափոխության մասին է։ Դեռ 4 տարի առաջ Եվրամիությունը 4 միլիոն եվրո էր տրամադրել Վանաձորին, ինչպես եւ Գյումրին, բնապահպանական մի շարք նախագծերի համար։ Ծրագրի Վանաձորյան հատվածով օրինակ նախատեսվում էր, որ քաղաքի բնակիչներին սկսելու են սպասարկել 5 էլեկտրական ավտոբուսներ, անց համար էլ հատուկ լիցքավորման կայաններ են կառուցվելու։ Հետագայում 5 ավտոբուսը դարձավ 2-ը, լիցքավորման կայաններ ընդհանրապես չկան։ Արդյոք կարելի է խոսել Վանաձորյան էկոլոգիական հեղափոխության անփառունակ վաղճանի մասին, փորձել է պարզել Կարինե Սիմոնյանը։
Վանաձորի փողոցներում 5 էլեկտրական ավտոբուսներից 3-ը շարունակում են կանգնած մնալ, ինչպես 1 տարի առաջ։ Հուլիսի սկզբին միայն 2 ավտոբուս է գործարկվել, բավականին կարճ երթուղիով՝ Տարոն 4 թաղամասից մինչև Հանրախանութ։ Քաղաքապետարանը խոստանում է մոտ ժամանակներս ևս երկուսը կգործարկվեն։
ԵՒս երկուսը կսպասարկեն մեր քաղաքացիներին, իսկ մի ավտոբուսը կմնա, այսպես ասած, ռեզերվում, որպեսզի եթե մյուսների հետ խնդիր առաջանա կամ անհրաժեշտություն լինի, կամ գուցե ծառաբեռնվածությունից արդեն գծերի գերեվա թե որտեղ կշահագործվի, ամեն դեպքում մեր համայնքապետանի ենթակայությունը տակ է եւ մեզ մոտ է գտնվում։
Ինչու են հապաղում, քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Աստղիկ Ավետիքյանն ասում է, լիցքավորիչները դեռ տեղադրված չեն։ Խոսքը 1 տարի առաջ Վանաձոր հասած լիցքավորիչների մասին է, որոնք առանց միացվելու հանգստանում են նախկին մանկատան շենքի բակում։
Ընթացքում է process-ը եւ առաջիկայում արդեն էլեկտրականության հետ կապված խնդիրներ խոստանում են հետի կողմից, խոստանում են, որ մի քանի օրվա ընթացքում այս պահին էլ այսօր էլ աշխատել են, մի քանի օրվա ընթացքում կկարգավորվի եւ հենց մեջ ունեցած սարքավորումներով կկատարվի լիցքավորումը։
Լիցքավորիչների տեղադրված չլինելու պատճառաբանությունը դեռ 4.5 ամիս առաջ էր հնչում քաղաքապետարանից, իսկ որտեղ են լիցքավորվում գործող երկու ավտոբուսները։ Մամուլի խոսնակի պնդմամբ քաղաքից դուրս երկար ճանապարհ են անցնում ավտոբուսները, այդ պատճառով էլ չեն կարող բոլոր 5-ը շահագործել։
Լիցքավորելը ևս խնդիր է, որը պետք է լուծել, եւ մեր քաղաքի տարածքում չունենք այնպիսի լիցքավորիչներ, որոնցով հնարավոր լինի։ Այս պահին կատարվում է քաղաքից դուրս, եւ դա ևս խնդիր է, բացի այդ պետք է կոնկրետ տեղը չեմ կարող ասել։
Բայց իրականությունն այլ է, ազատությունը քաղաքի ներսում տարոն 3 թաղամասում գտնվող սննդի կետերից մեկի մոտ հայտնաբերեց այն երկու լիցքավորիչները, որտեղ ժամանակավորապես լիցքավորվում են գործող երկու ավտոբուսները։ Սննդի կետում աշխատակիցները հաստատեցին, քաղաքի ավտոբուսներն այդտեղ են լիցքավորվում։ Այս դեպքում հարցը բաց է մնում, ինչու համայնքապետարանն ավելի արագ քայլեր չի ձեռնարկում ավտոբուսները փողոց հանելու համար։
Բնականաբար պարտավոր են եւ պարտադիր է, որ բոլոր 5 ավտոբուսներն էլ միանգամից շահագործվեն քաղաքի բնակիչների համար։
Վանաձորցի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Ռոբերտ Աղազարյանը, որ վերջին ամիսներին իր Facebook-յան էջում վարչապետին ու կառավարությանը մեծարող հրապարակումներին զուգահեռ ակտիվորեն քննադատում է տեղի իշխանություններին, կասկածներ ունի, թե քաղաքապետարանի աշխատակիցները, այդ թվում պաշտոնյաներն այստեղ շահեր ունեն, էլեկտրական ավտոբուսները չգործարկելու մի քանի հավանական պատճառ է նշում, որևէ մեկը համայնքապետարանի օգտին չէ։
Կամ չեն ցանկանում, կամ գիտակցորեն ձգձգում են, քանի որ ավտոբուսը բնականաբար փոխարինելու է մի քանի գազելի, եւ ստեղ գծատերերի խնդիր կա, գումարի խնդիր կա, իդեպ ասեմ, կարծեք 17-րդ դարում լինենք։ Ես շատ հիասթափված եմ այս գազելների վիճակից։
Եվրամիությունը դեռ 5 տարի առաջ 4 միլիոն եվրո էր տրամադրել Վանաձորն ու Գյումրին նոր ավտոբուսներով, աղբի վերամշակման հաստոսներով ու փողոցները մաքրող մեքենաներով ապահովելու համար։ 1 տարի առաջ ամբողջ գույքը հասել է քաղաքներ։ Այս տարվա մարտի 5-ին Վանաձորի ավականու երկար սպասված նիստը գումարվեց։ Գույքը հանձնվեց համայնքներին, ձևավորվեց համայնքային կազմակերպություն, որը գազելների գծատերերին պիտի փոխ արիներ, թվում էր հաջորդ օրն իսկ ավտոբուսները դուրս կգան փողոց ուրախացնելու գազելներից հոգնած ուղևորներին, բայց չեղավ։
Մենք հլա նոր ենք աշխատում, մենք չենք իմանում, հլա մեր վրա ոչ մի բան չկա, մենք հլա քշում ենք, որ կայնանք մարդիկ հլա նստեն սովորեն, ոնց կլինի, ինչ կլինի, հլա ոչ մեկ չի կարա ասի, մարդիկ պետք է սովորեն տրանսպորտին։
Թեև համայնքապետարանից վստահեցնում են, որ կարճ ժամանականց Եվրամիությունի ստացած լիցքավորիչները պատրաստ կլինեն, բայց այսօրվա դրությամբ տեղում միայն հոսանքի անցկացման փորված կար։ Եվրամիության ծրագրով նախատեսված տոմսային համակարգն էլ չի գործում, ուղևորները շարունակում են վարորդին վճարել։
Գալիս է որտեղ որ գնում ենք զապրավկի Ստեփանավանի խաշմերով, որ բանանին գաբան զապրավկային կանեմ, գալիս եմ ներսում։
Թե ով է դեռ մարտին ձևավորված համայնքային կազմակերպության տնօրենը, համայնքապետարանից այդպես էլ անուն չտվեցին։ Համայնքապետի որոշումներում ևս տնօրենի նշանակման մասին որևէ տեղեկություն չկա։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Վերադառնանք Երևան եւ խոսենք մի խնդրի մասին, որին հաճախ են անդրադառնում իրավապաշտպանները, սակայն դրան խուսափում են առնչվել իրավապահները եւ նույնիսկ դատարանները։ Խոսքը սեռական բռնության դեպքերի մասին է։ Այս խնդրով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների պնդմամբ տեղի ունեցող դեպքերի միայն մի մասով են քրեական գործեր հարուցվում, դրանց մոտ 25%-ն էլ միայն հասնում է դատարան, որտեղ էլ այդ գործերը կարող են քնվել տարիներ եւ նույնիսկ տասնամյակներ։ Արինե Ղալեչյանն է անդրադառնում թեմային։
Անչափահաս տարիքում սեռական բռնության ենթարկված կինը դժվարությամբ հաղթահարելով տրավմաները տարիներ անց ամուսնացել է, ունի երեխաներ, բայց դեռ գործը դատարանում է։ Ենթադրյալ բռնարարը մինչև օրս ազատության մեջ է։ Գործը դատարանում քննվում է արդեն շուրջ 10 տարի, վերջերս 4-րդ դատավորն է փոխվել։
Իր կյանքի այն մի հատվածը, որ ինքը պիտի փակեր ու առաջ շարունակեր շարժվել, չի փակվում։ Ու իրական դա չհավարտված դեպք է։
Տաթևիկ Աղաբեկյանը ղեկավարում է 2015-ից Հայաստանում գործող սեռական բռնությունների ճգնաժամային կենտրոնը։ Իրենց միակ շահառուն չէ այս կինը, որի հետ պատահածը դատարաններում քննվում է տարիներով։ Վերջին 10 տարիներին կենտրոնը զբաղվել է սեռական բռնության 255 դեպքով, որոնցից միայն 86% որոշել իրավական ճանապարհով գնալ։ Գործերից 26-ը կարճվել է, իսկ դատարան է հասել ընդամենը 60-ը։ Մեկ տարի շարունակ կենտրոնն ուսումնասիրել է դատական բազմաթիվ գործեր։ Օրերս հրապարակեցին մշտադիտարկման արդյունքները։ Ներկա դատավորներից մեկը, որը հրաժարվեց տեսանկարահանվել, ասաց՝ դատավորները ծանրաբեռնված են ու դա իրենց ընտրությունը չէ։ Ըստ նրա, եթե գործով դատավոր է փոխվում, օրենքի պահանջով գործը սկսում է սկզբից ուսումնասիրել, ուսանույնպես երկարացնում է քննությունը։
Եթե վարույթում ըսկա 224-ից ավել քրեական գործ, օրը 10 գործ, որ նշանակում ենք, նույնիսկ ամեն մի գործով դատականիստը հետաձգվում է, ասենք, հաջորդը 3-4 ամիս հետո։ Եթե այդ գործով լինի առնվազն 10 հարցաքնվող անձ, նշանակում է արդեն 2-3 տարի ձգձգվեց այդ նիստը։
Տաթևիկ Աղաբեկյանը հարցնում է.
Լավ, 2-3 տարի, էլի խելամիջրամ կտա, բայց 8 տարի, 9, 10։
Հայաստանում սեռական բռնության գործերով դատավարություններն այսօր արդեն ընթանում են դռնփակ դահլիճներում։ Ներկային միայն տուժողը, մեղադրյալն ու փաստաբանները։ Այդպիսի գործեր քննող դատավորը, որ հրաժարվեց կադրում Երևալ, ասաց՝ ինքնօրինակ տուժողի ցուցմունքի ընթացքում մեղադրյալին դահլիճից դուրս է հրավիրում։ Ներսում գտնվող նրա փաստաբանն ու հենց տուժողը դրսից կարող են լսել ցուցմունքը, բայց կոնկրետ մեղադրյալը չի առերեսվում տուժողի հետ։ Դատավորներից ոմանք նաև հեռավար քննություն են իրականացնում։ Սակայն ըստ կենտրոնի մշտադիտարկման, անգամ դռնփակ նիստերից հետո դատալեքսում հրապարակվում է տուժողի ու մեղադրյալի անձնական տվյալներ, անուն, ազգանուն, տարիք եւ գործի մանրամասները։ Սա ըստ նրանց շարունակում է խախտել տուժողի իրավունքները եւ ավելացնում երկրորդային վնասի ռիսկը։ Ըստ կենտրոնի ներկայացուցիչների, դեռ լուրջ խնդիր է դատավորների եւ քննիչների կողմից հարցադրումների մեղադրական տոնն ու կողմնակալ մոտեցումները, որոնք ասում են, լրացուցիչ ճնշում է տուժողների վրա։
Քննիչ կանայք նույն կերպ են, ոնց որ վերաբերվում սեռական բռնության ենթարկված անձանց։ Սկսած նրանից, թե ուր է իր գնացել, ինչ է մանրամասն պարզել, թե այդ կինը ինչ է արել մինչև սեռական բռնության պահը, որ եթե իրանք անգամ չասեն, բա դու չէիր մտածում, կամ օրինակ, բա քո մտքով չանցավ, որ հետո քեզ կարող ասենց բան լինի, արդեն այս մանրամասն հարցերը բերում են մեխանիկորեն այդ մտքին, որ վայ, ես մի բան երևի սխալ եմ արել այդ ընթացքում։
Ըստ Տաթևիկ Աղաբեկյանի, սեռական բռնության գործերով դատավարական մշակույթը Հայաստանում փոխվում է, բայց փաստերը վկայում են, դեռ երկար ճանապարհ կա անցնելու։ Նրան չեն համոզում պաշտոնյաների այն պնդումները, թե ոլորտում դրական փոփոխությունները պրակտիկայում կիրառվում են։
Ես տեսնում եմ ջանքեր, որ մենք փորձում ենք ինչ-որ բաներ անել, կառավարությունը փորձում է, հա, ինչ-որ բաներ անել մարդակենտրոն լինելու համար, բայց իրականում մինչև քայլեր ձեռնարկելը շատ զգայունության բարձրացման պակաս կար, որի վրա աշխատանք չի տարվում։ Դրա համար իրականում պրակտիկան չի համապատասխանում տեսությանը։ Մի հատ որոշում են կայացնում, հրամայում են, հետո պարզվում է չի աշխատում, նոր մտածում են, բա ոնց աշխատացնեն։ Բա մի անգամ ստուգեք, այդ աշխատում է։
Սեռական բռնության ենթարկված կինը Հայաստանում, այդուհանդերձ, մնում է մենակ իր խնդրի հետ, ասաց նա։ Միջոցառմանը ներկա մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանն ընդունեց, ի թիվս մի շարք դրական փոփոխությունների, դեռ շատ բացեր կան։
հատկապես օրինակ եթե խոսքը ընտանիքում սեռական բռնությանն է վերաբերում, թե մասնագետները, թե ընդհանուր մասնագիտական համայնքը, թե շատ դեպքերում իրավասու մարմինները, որոնք պետք է այս հարցերով զբաղվեն, չեն պատկերացնում զգայունությունը թեմայի, չեն ճանաչում այս դեպքերում բռնությունը եւ այլն, ինչը միանշանակ խնդրահարույց է հենց այս երևույթների դեմ պայքարի տեսանկյունից։
Ազգային ժողովի իշխանական պատգամավոր Զարուհի Բաթոյանը քնչական կոմիտեից ստացած տվյալները հրապարակեց։ 2023-24 թվականներին սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների հոդվածով նախաձեռնվել է 240 քրեական վարույթ, որոնց շրջանակներում քրեական գործ է հարուցվել 90 անձի նկատմամբ, սա 37.5%-ն է, իսկ դատարան է ուղարկվել 60 քրեական գործ, սա էլ 25%-ն է։ Բաթոյանը մտահոգիչ համարելով այս թվերն, այդուհանդերձ հիշեցնում է, որ նաև իր ջանքերով ընտանեկան օրենսգրքում որոշ փոփոխություններ են արվել։
Կային հոդվածներ, որոնց դեպքում հանցագործության պարագայում պատիժը կարող էր սահմանվել նույն կարգավիճակով, ինչ օրինակ անծանոթի դեպքում։ Մենք բազմաթիվ հոդվածներում դրանք վերանայել ենք, արդեն ծանրացնող հիմքեր են սահմանվել, հենց այո զուգընկերոջ, ամուսնու, նախկին ամուսնու համար, իսկ այն մարդկանց, ովքեր կարող են ներառվել ընտանեկան բռնության շրջանակում։
Փորձագետները նկատում են, Հայաստանը շարունակում է մնալ այն երկրների ցանկում, որտեղ հանրությունը, իրավապահ մարմինները դեռ չեն կարեկցում սեռական բռնության զոհերին, իսկ դատարաններում այսպիսի գործերը առաջնահերթության կարգով չեն քննվում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։